Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prieš 5 metus skaitmeninio ugdymo paslaugą rinkai pasiūliusi bendrovė teigia, kad iš pradžių į jų paslaugą įmonė žiūrėjo su dideliu skepticizmu. Dabar ratas apsisuka ir tos pačios įmonės grįžta, pripažintamos, kad su elektroniniais mokymais vėluoja jau 2 metus. Kas padėjo pramušti ledus, kokie sprendimai labiausiai pasiteisino auginant verslą? Šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja bendrovės mokomieji filmai, kuri valdo prekės ženklą Talentator vadovė Aistė Kumpanaitė. Sveiki.
Sveiki.
Na, ar aš teisingai suprantu, kad tai, ką jūs siūlote, labai aktualu yra didelėms įmonėms, kurios, na, nuolatos organizuoja įvairius mokymus savo darbuotojams, iš kitos pusės aktualu ir tiem, kurie šiaip organizuoja mokymus ir nori juos perkelti į elektroninę erdvę, ne? Trumpai, kokia buvo įmonės pradžia, veiklos pradžia ir nuo ko viskas prasidėjo?
Tai iš tikrųjų įmonė pradėjo nuo vizualinio turinio. Tai nuo video įvairių projektų, komercinės reklamos, televizijos laidos ir panašiai. Ir tam tikrų metu tai iš tikrųjų buvo vienas iš pagrindinių produktų, iš pagrindinių paslaugų, ką įmonė siūlė. Tačiau su laiku pastebėjome, kad vizualinis turinys dažnu atveju yra mokomojo pobūdžio. Ir tuomet pradėjome ieškoti sprendimo, o kaip mokomasis turinys jis gali būti interaktyvesnis, labiau įtraukintis besimokantyje. Ir taip žingsnis po žingsnio pradėjome pastebėti, kad tai yra labai didžiulė niša ir pasaulyje tai yra labai auganti tendencija, kad elektroniniai mokymai, skaitmeninis ugdymas, įvairios platformos, darbuotojų ugdymo valdymo sistemos, tai yra ta tokia trendi tema, kuri kaip prasidėjo, tai jinai tik tai auga ir viskas eina į tą skaitmeninį lygmenį.
Bet jūs iš pradžių žiūrėjo truputį kaip į ateivius, ar ne, šitą temą?
Iš tikrųjų, kai mes pradėjom kalbėti su organizacijomis, kad gali būti elektroniniai mokymai, tai visiems buvo toks nesuvokiamas dalykas, kaip čia dabar iš auditorinių mokymų pereiti ir vadindavo filmukai, kinukai, sako, tai ką jūs tenais darote? Tai aš taip puikiai prisimenu vieną klientą, kuris sako, tai jūs ten su lėlėm vaidinat? Sako, ne su lėlėm vaidiname. Mes kūrėme elektroninius mokymus su grafika, animacijom. Video elementai, žinoma, gali būti kaip vienas iš elementų, arba gali būti pagrindinis elementas, bet iš tikrųjų elektroniniuose mokymuose yra ženkliai daugiau tokio know-how. O kaip tą informaciją paversti besimokančiam įdomiai, patraukliai, įtraukinčiai?
Duokit pavyzdį, jeigu, tarkim, trunka auditoriniai mokymai 4 valandas, į kokį turinį video ar ten galima sutraukti skaitmeninio formato?
Mes taip paprastai skaičiuojame, kad bent jau 2 kubai trumpiau galima sutraukti, nes kai yra gyvas mokymas, auditorinis mokymas, paprastai ekspertas, lektorius, jisai pakankamai daug pauzių padaro, kaip ir aš dabar kalbu, vis tiek mintis reikia dėlioti, atsiranda pauzės ir panašiai. Kai mes darome elektroninį mokymą, jisai sutrumpėjo to, kad informacija yra sistematizuota. Žinoma, yra kitas dar niuansas, kad priklauso, o koks yra mokymo tikslas. Ar tai yra supažindinti, ar išmokyti, ir nuo to priklauso, ar tą medžiagą ilgesnę palikti, ar jie tiesiog sutrumpinti.
Na gerai, kalbant konkrečiai apie tai, kas leido jūsų verslui paaugti, ar ne, nuo to, kai visiškai nereikėjo tos paslaugos, iki dabar net pakankamai reikalingos paslaugos, kokie veiksmai jums padėjo labiausiai auginti verslą?
Iš tikrųjų, mes kiekvieną klientą žiūrime taip kompleksiškai, nes vien sukurti elektroninį mokymą tikriausiai, kad tai nepadės. Reikia žiūrėti, kur tas mokymas bus naudojamas ir kokis tikslą pasieks. Ir žinoma, kiekvienai organizacijai norisi siekti efektyvumo. Tai elektroniniai mokymai jie labai padeda tiek kaštų sutaupyti, tiek ir efektyvinti visus procesus. Tai vat matyt, kad vienas iš tokių sėkmės dalykų, ką mes pasiekėme, kad kalbėdami su organizacijom ir dėliodami jiem, kaip jie gali efektyvinti savo verslą, būtent mokymų pagalba arba skaitmeninio ugdymo pagalba, viso to proceso pagalba, organizacijos pradėjo tikėti, kad taip, mes sutaupame ne tik žmonių laiką, ne tik žmonių darbą, bet ir tiesiog pinigus sutaupame.
Kada buvo didžiausias įmonės augimas ir su kuo jis buvo susijęs? Na, kaip jūs prisikvietė tų klientų, ar ne? Čia vis laiką būna klausimas, kaip pradedi siūlyti naują paslaugą rinkai.
Taip gal paradoksaliai skambės, bet kaip ir atrodo, liktai pandemija turėjo būti va tas toksai šuolis. Tai žinoma, pandemijos laikas mums buvo didžiausia duobė kaip organizacijai, nes klientai pradėjo taupyti. Ir kam dažniausiai taupo organizacijos, tai yra mokymam, galbūt reklamai ar dar kažkam, tai, bet tai yra nu, tie dažniausiai kaštai, kurie yra nukarpami arba sustabdomi. Tai mums buvo duobė, bet paskui po pandemijos, kai daugelis darbuotojų perėjo dirbti į hibridinį darbą, nuotolinį darbą, organizacijos pamatė, kad ir ugdymas turi būti skaitmenizuotas. Ir tuomet po pandemijos jau tada atsirado pas mus šuolis. Bet žinoma, šuolis atsirado ir dėl to, kad mes jau turėjome klientų, jau dirbom, jau turėjome pavyzdžių praktikos, tą sukauptą visą patirtį, kaip spręsti problemas. Ir kai organizacijos jau pradėjo ieškoti sprendimo, o kaip skaitmenizuoti ugdymą, mes jau buvome pasiruošę sakyti, mes žinom, kaip jums padėti.
Bet kaip jūs įveikėte tą, kaip pramušėt ledą, jeigu galim pasakyti, ar ne, nuo nenorinčių užsisakyti jūsų paslaugos iki, na, pakankamai paklausios paslaugos?
Aš manau, kad pagrindinis dalykas tai buvo būtent rinkos edukacija, nes mes labai daug laiko skiriame renginiam, seminaram.
Nemokamai.
Nemokamai, taip. Visokius leidinukus socialiniuose tinkluose labai daug apie tai kalbėjome ir, žinoma, gyvi susitikimai su organizacijom, nes nuolatos kalbėjom ir atrodo vis nuo to paties, nuo A, B, C, kas yra tas skaitminis ugdymas, ką su to daryti. Ir matyt, kad tie vat 4-5 metai, kiek mes darėm tą edukaciją, jinai dabar jau vat atsiperka. Tai vat aš sakyčiau, kad tas nuoseklus darbas ir, nu, vat investicija iš mūsų žinių, kiek mes tomis žiniomis dalinamės.
Kiek jūs kasmet investuojate į įmonės augimą ir į ką labiausiai investuojate?
Daugiausiai investuojame į komandą, nes mūsų rinka tokia labai specifiniai yra. Ir ekspertų, kurie galėtų dirbti iš to srity, nu, praktiškai nėra. Tai yra vienetai žmonių. Tai pagrindinės investicijos yra į komandą, į jų auginimą ir, žinoma, į naujausias technologijas.
Galite vardinti skaičius, na, kiek investuoti ir galbūt iš kokių lėšų investuoti, iš savų ar skolinatės?
Žinoma, prioritetas tai yra iš savų lėšų investuoti, tai iškas, kad skirti nuo pelno tam tikrą dalį investicijas, bet lygiai taip pat ir ieškam išorį investuotojų, tai mes prieš 1,5 metų pristraukėm investicijų, kas iš tikrųjų tuo metu labai padėjo organizacijai tiesiog nesustoti, bet toliau plėtoti tą visą vykdomąją veiklą.
O klaidas padarėt, klaidų augindami verslą, iš ko galbūt vėliau pasimokėte?
Sakyčiau, viena tikriausiai iš didžiausių klaidų, tai tas toksai optimizmas per didelis. Nes mums atrodė, kad labai reikia auginti komandą, reikia turėti didelę komandą, ekspertų. Ir vienu metu mes iš tikrųjų pakankamai buvom dideli, na, sąlyginai dideli, bet apie komandą. Buvo virš 20 žmonių, tai būtent ta vat iš gamybinės pusės. Tai mes turėjome kiekvienai pozicijai bent po 2 žmonės. Tai kad iškas yra pagrindinis žmogus ir dar yra bent vienas žmogus dubliuojantis. Ir nes laukiame projektų. Toj ateis, toj prasidės pardavimai, mums reikia būti pasiruošus. Tai čia vat iš tikrųjų buvo mūsų didžiausia klaida, nes kol nėra pardavimo, nu, negali tu turėti tokių didelių pastovių kaštų. Ir būtent pandemijos metu, nu, iš tikrųjų teko susimažinti pakankamai drastiškai, pasilikti kertinę ekspertų komandą ir vėliau jau žiūrėti pagal projektų dydžius, kiek mums reikia plėstis, bet galbūt labiau net išorinę pagalbą, bet ne vidiniais kaštais.
Nežinau, ar aš teisi, bet man atrodo, kad elektroninių mokymų kūrimas tai yra, na, gana ilgas procesas, kuris gali trukti 3 mėnesius, galbūt pusmetį. Ar esate radę sprendimą, kaip tokiu atveju, na, daryti su finansais, ar ne, kaip apmokestinti šitą jūsų darbą? Ar čia nebuvo klaidų irgi padarytų anksčiau?
Tikrai, tai mokymų kūrimas, tai jisai, nu, mes vadinam, kad tai yra gamyba, nes tai yra labai aiškus etapai, kokiais etapais, kokie produktai, tarpiniai rezultatai yra pateikimi klientui. Ir dažnu atveju apmokestinam tarpinius rezultatus. Tai iškas, kad klientas, netgi gavęs tą tarpinį rezultatą, jis galbūt gali net ir stabdyti projektą, bet jau turėti dalį pasidaręs.
Čia yra svarbu.
Tai iškas, atskiri etapai, kuriuos mes galime apmokestinti.
Svarbu, kad nepaslystumėt paskui ir neliktumėt be finansų. Pabaigai, kokį geriausią galbūt verslo patarimą esate gavusi, kurio laikotės, arba galbūt iš kitos pusės, ką būtumėt sau patarusi, jeigu žinotumėt dabartinį visą kontekstą?
Tai matyt, ne taip optimistiškai prognozuoti pardavimus ir pajamas, nes, nu, iš tikrųjų taip pat atrodo, o, kiek jau daug klientų susidomėjo, toj, jau čionais bus dideli projektai ir nebūtinai tai pavyksta.
Nebūtinai susidomėjimas reiškia, kad tu gausi tą projektą.
Taip, ir ypatingai, kadangi mokymai tikrai taikymai labai labai plačiai, tai ir viešasis sektorius iš tikrųjų didelius projektus įgyvenina skaitmeninio ugdymo srityje. Tai ne visą laiką pavyksta laimėti tos viešuosius konkursus, nors atrodo, kad wow, koksai didelis, kaip įdomu, kaip atitinka mūsų kompetencija. Tai vat iš tikrųjų didžiausia pamoka tai yra tai, kad, nu, reikia labai realistiškai vertinti ir matyt, aiškiai įsivaizduoti, kiek yra pastovių kaštų ir kokiom pajamom tai pasidengti, o tuomet didesnius projektus juos atskirai visiškai planuoti ir neprisisamdyti per daug žmonių.
Kitaip tariant, nusimti rožinius akinius pačioj pradžioj.
Tikrai taip.
Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje Sėkmės receptai dalyvavo bendrovės mokomieji filmai, kuri valdo prekės ženklą Talentator. Vadovė Aistė Kumponaitė. Ačiū, kad atvykote.
Ačiū jums labai.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.